Areena.
Alaskan niemimaan eteläpuolella sijaitsee suuri saari, maailman suurimmasta ruskea karhusta tunnettu Kodiak. Saarella asuu eteläisiä eskimoita, aluutikkeja, jotka entisaikoina suojasivat itsensä sulin ja höyhenin. Lunnit nyljettiin ja syötiin. Linnun nahoista tehtiin tyylikäs mustavalkoinen arkipuku. Välkehtivistä merimetsoista saatiin näyttävämpi puku.
The Aleutic people, particularly of the Kodiak Islands, had no had very few land mammals to make clothing out of, and the hides from seals and sea lions were used pretty much for boats. They were very important to have large hides for large projects. So many of the clothes were made out of birds.
Arkeologi Amy Staffin Kodiakin aluuttikkomuseosta kertoo, ettei maanisäkkäitä juuri ollut, ja suuret nahat, hylkeiden ja merileijonien nahat, tarvittiin tarkkaan veneen rakennukseen. Pikku kajakeillaan eskimot kävivät saalistamassa jopa Tyynenmeren suurriistaa, valaita. Amy Staffin on erityisesti perehtynyt näiden ihmisten ikivanhaan tapaan pyytää valaita.
A lot of people, when they think of Eskimo whaling, think about people with large skin boats, multiple people in a boat hunting together as a cooperative effort, families hunting together for whales. That's the way the Inupiat and the North Slope hunt.
Monille tulee mieleen suuret nahkaveneet, kun puhutaan eskimoiden harjoittamasta valaanpyynnistä. Perhekunnat yhteisvoimin käymässä valaan kimppuun. Tämä on Jupiakien pyyntitapa. He eivät harppuunoillaan ainoastaan vahingoita valasta, vaan todella ottavat sen kiinni ja raahaavat rannalle. Aluutikit metsästävät toisin. Kun pohjoisen eskimoilla valaanpyynnin päälliköt ovat koko yhteisön päälliköitä, niin aluutikeskimoilla valaanpyyntäjät olivat shamaaneja.
They were poisonous, they were dangerous, they were highly magical people that had the power of the spirit world.
Valaanpyyntäjät olivat vaarallisia, myrkkyineen ja maagisine kykyineen. He olivat yhteisön ulkopuolisia ja he pyytivät valaita yksin, yksinäisyydessä. Alaska oli osa Venäjää 1700-luvun puolesta välistä vuoteen 1867, jolloin keisari Aleksanteri II myi maan Yhdysvalloille. Siinä uskossa, että suunnattoman suuren pohjoisen siirtomaan luonnonvarat oli loppuun hyödynnetty. Nimittäin Venäjä katsoi vain ja ainoastaan merelle, missä oli kihissyt mustaa kultaa, ylellisyystavaraa, eli rannikkovesillä oli merisaukkoja, joiden nahka on erityisen tiheä ja pehmeä, siksi, ettei tällä viileitten vesien simpukan syöjällä ole lainkaan turvanaan ihonalaista rasvakudosta. Valaita venäläiset eivät osanneet pyytää.
That is a wolf, and her hair is kuviet from muskox, and her face is reindeer. You can pick it off and look at it.
Tässä esitellään turisteille Alaskan aluuttikeskimoiden perinnetöitä.
My name is June Semyonov Pardu. I am Aleutic. Is my tribe from Kodiak Island in Alaska.
Olen Aleutic Eskimo Kodiakin saarelta. Äitini on pohjoisen eskimoita. Meillä Alaskan alkuperäisasukkailla on 20 kieltä ja 200 erilaista murretta.
We have about 20 languages, 200 dialects. I was raised in the village of Old Harbor on Kodiak Island in a native village delivered by native women, native midwives. And as a little girl, I was trained to skin sew, seal skins and moose hide, deer hide, caribou, to do beadwork and to weave baskets out of grass.
Jo aivan pienenä tyttönä sain opetella muokkaamaan hylkeen nahkoja, hirven, peuran ja karibun nahkoja, punomaan koreja rantaheinästä. Koritaidettani on esillä monissa Alaskan museoissa.
The result of that is that I have baskets in museum collections in Kodiak Island at the Baranof Museum and the Aleutic Museum.
Teen nukkeja ja koruja nahasta, mursun luusta ja tsekkiläisistä lasihelmistä.
I make dolls out of skins and do the beadwork for the headdresses. Design jewelry made of ivory and Czechoslovakian beads. I like to use the Czechoslovakian beads because of the Russian heritage from my father's side. The Semyonov side were related to the Melavidov family on Kodiak Island, and these were people who were on ships that traveled the coast of Alaska charting the shores.
Semyonovit ovat sukua Kodiakin saaren Meloviofeille. Meloviofit purjehtivat yli 200 vuotta sitten Venäjältä tänne tutkimaan turkiseläinvarantojamme. Vanhempi mies ja hänen sisarensa, joka sitten rakastui eskimomieheen.
And married.
Do you have in Kodiak people who still speak some Russian?
So there are some who still speak Russian. I know when I was a little girl in the village, we were raised the old way.
Kodiakilta löytyy vielä ihmisiä, jotka taitavat venäjää, ja kun olin pieni, päivän kulkua rytmittivät vanhan tavan mukaiset aamu, puolenpäivän ja iltarukoukset.
Over time though, because of that history with the religion, we were always a spiritual people. I can read some Russian, though not very much. We didn't have any formal teachers to teach us because Aleutic was the first language. Aleutic and then English and then the Russian would be the third language.
Osaan lukea jonkin verran venäjää, mutta kielen opetusta meillä ei ole ollut. Aleutic on äidinkielemme, sitten pitää taitaa englantia. Venäjä on vasta kolmantena, kertoo June Simeonov Padu. Heidän perheessään on säilynyt joitakin venäläisiä tapoja. Pääsiäiseksi leivotaan venäläistä kulitsleipää ja koristellaan munia mehiläisvahan ja värien avulla.
I decorate their eggs, you know, with the beeswax and the dyes, dipping and covering with beeswax and a certain tool that melts the wax. And on that put the crucifix in memory of Jesus dying on the cross for our sins.
Myös täkäläisessä taiteessa on venäläisvaikutteita. Mieltymys kirjaviin lasihelmiin on vahva. Ensi kerran niitä nähtiin näillä main jo yli 200 vuotta sitten.
I think in the 1700s when the Russians came over, because when they came, they had the trade, you know, the trade route to the Chinese who wanted the furs. And we got a lot of beads from China and a lot of beads from Europe. Some of the beads at that time were being made in Italy.
Venäläisten kauppareitti Kiinaan kulki Kodiakin kautta. Kiinasta tuli tänne lasihelmiä. Toisaalta jotkut tuon ajan helmistä ovat peräisin Italiasta, kertoo käsityötaiteilija June Pardu, joka matkustaa ympäri Alaskaa opettamassa taitojaan muun muassa kouluissa. Tarjoan huume- ja viinaongelmaisille uudenlaista sisältöä elämään, painottaa June Pardu.
Work in the schools with the children, teaching them. Work through alcohol and drug rehabilitation programs for those people who need to learn a new trade or to find alternatives to alcohol and drug addiction. But mainly, I like reaching the young people so that none of this dies.
1700-luvun puolesta välistä vuoteen 1867 Alaskan Aleutic Eskimot olivat Venäjän alamaisia. Puolen vuosisataa he olivat osa samaa valtakuntaa kuin suomalaiset. Venäläiset olivat valloittaneet Alaskan saadakseen saalistaa merisaukkoja ja muita meren turkiseläimiä. Alaskan aleuttien avulla arvokas merisaukko metsästettiin 100 vuodessa sukupuuton partaalle, mutta meren suurimpia nisäkkäitä, valaita, venäläiset eivät osanneet pyytää. Vaikka nämä elävät öljylähteet olivat 1800-luvulla ankaran metsästyksen kohteena maailman kaikilla vesillä. Siispä suomalaisille annettiin yksin oikeus valaan pyyntiin Venäjän hallitsemilla merialueilla, Alaskan rannikolla ja Siperian puolella Kamsatkan niemimaan ympäristössä. Pirjo Tuominen on romaanissaan Villit vedet kuvannut Alaskan Venäjän aikaa ja 1850-luvun suomalaista valaanpyyntibisnestä pohjoisella Tyynellä merellä. Sankari ei ole keksitty, vaan hän on historiallinen henkilö, parikymppinen Otto Lindholm, joka hämmästelee valtavaa simpukoiden ja kotiloiden peittämää ruhoa, joka yhtäkkiä vuoren tavoin kohoaa pienen pyyntiveneen vierelle. Roiskauttaa sitten pyrstöllään ryöpyn vettä veneen päälle ja häviää harppuuna miehiltä.
Seuraava aamu valkeni kirkkaana ja kylmänä. Valaita oli jälleen näkyvissä. Veneet saatiin heti vesille, miehet soutivat hartiavoimin. Otto piteli harppuunaansa keulassa taistelutahtoa täynnä. Stand up! Otto kuuli korvissaan suunnattoman eläimen hengityksen kohinan. Hän näki sen nousevan, käsky kajahti, give to him! Otto survaisi harppuunansa otuksen rintaan. Odottamatta lisäohjeita Otto heitti toisen harppuunan eläimen selkään. Harppuunoiden köydet soivat, kun haavoitettu valas syöksyi kivun kourissa pakoon. Miehet kamppailivat kaikin voimin. Joka hetki oli henki kyseessä. Jos otus nousisi, se löisi pirstaleiksi koko veneen. Se voisi tempaista köysiin takertuneen miehen mukanaan jäätäviin syvyyksiin. Äkkiä valas pysähtyi. Ja Otto näki, miten veri nousi sen haavoista suihkuna ilmaan. Valas kävi kuolinkamppailuaan pinnalla. Kaksi muuta venettä lähestyi ja monta keihästä upposi samaan aikaan eläimen lihaan. Veri roiskui miesten päälle. Eläin herpaantui kuolemaan ja hurraahuudot täyttivät ilman. Varhain aamulla nousi aluksen keittouuneista paksu savu taivaalle. Suuriin patoihin ladottiin ihra. Se savusi ja kärysi. Kun säteilevä päivä sammui punaisena leiskuvaan iltaan, oli työ tehty. Tynnyri toisensa jälkeen täyttyi arvokkaasta öljystä. Ensimmäisten valaiden pyynti ja keitto tuntui Otosta jännittävältä. Mutta laivan siirtyessä kohti pohjoisempia vesiä sää kylmeni ja jatkuva sade valui hyisenä kastelle vaatteet ja kohmettaen olon. Valasveneiden taistelut kuoleman vaarassa jatkuivat päivästä päivään ja saaliin jälkeen seurasi yhä vastenmielisemmäksi käyvä ihran keitto. Usein keitettiin kaatosateessa. Kansi oli liukas verestä ja ihrasta. Savu ja käry tunkeutuivat kaikkialle. Sikolättikin oli siistimpi kuin valasalus keiton hetkinä. Kun tulet pannujen alla sammuivat, seurasi laivan puhdistus. Tuulessa, sateessa ja aallokossa oli kurjista kurjinta puuhaa pestä paksun tahmean rasvan peittämiä kansia.
Vain aasi lähtee valaanpyytäjäksi, miettii parikymppinen Otto Lindholm Pirjo Tuomisen Tammen kustantamassa romaanissa Villit vedet. Korppoon poika Otto Lindholm seilasi 1850-luvulla Turku-nimisellä laivalla pohjoisella Tyynellä merellä saalistamassa meren suurnisäkkäitä, tuon ajan eläviä öljylähteitä. Mutta kuinka suomalaiset, tai oikeastaan turkulaiset, olivat saaneet päähänsä lähteä toiselle puolen maapalloa Venäjän vesille valaan pyyntiin? Tästä kertoo merihistorioitsija Hannu Kujanen Turusta.
Turussa lähinnä apteekkari Julinin toimesta sitten lähdettiin ajatusta kehittämään. Et valaan rasvahan oli siihen aikaan yksi tärkeitä. Se oli öljynä tärkeä. Apteekkari Julin tunsi tuotteen arvoja lähti pohtimaan, että siis suomalaiset oli loistavat yksinoikeudet vesille, jossa periaatteessa kukaan ei harjoittanut valaanpyyntiä. Ja tältä pohjalta sitten tätä visiota lähdettiin kehittelemään. Itse asiassa niin kuin lähtökohta oli aika tuommoinen, voisi sanoa, suurisuuntainen. Tähän arvosteltiinkin omana aikana helsinkiläiset tykkäsivät, että mitä järkeä on sinne lähteä upottaa rahoja sinne, ettei hommastu yhtään mitään, mutta Tarmolla yli lähti hommiin ja sitten se hanke pikkuhiljaa alkoi toteutumaan.
Ja ihan alusta alkaen niin, että täällä Turun telakalla rakennettiin ne valaan pyyntiin soveltuvat alukset. Vai miten se oli? Ensimmäinen oli Suomi, mutta se taisikin tulla muualta.
Ei, itse asiassa Suomesta on hieman ristiriitaisia tietoja. Vanhas Lindbergin teoksessa se mainitaan, että se olisi ostettu Bremenistä, mutta se oli kyllä Julinin oma alus. Se oli Turun veistämällä rakennettu 1948 rakennettu puinen parkkilaiva, joka soveltui varsin hyvin, mutta se piti varustaa tietysti uudestaan. Et se oli tämä ensimmäinen laiva oli ja kaikki yksi rakennettiin Oulussa, mutta kaikki nämä yhtiön laivat muut siis rakennettiin Turussa, Turun vanhalla laivaveistämällä.
Siis Suomi, Turku,
Grevenberg ja Ajan.
Ja sitten näiden lisäksi siellä Tyynellä, pohjoisella Tyynellä valtamerellä seilasi jo täällä Turussa valmistettuja aluksia. Sitka, Nikolai, kyllä. Niitä oli paljon.
Kyllä joo, tämäkin lähti yhteistyössä tämän venäläis-amerikkalaisen kauppakomppanian kanssa, kun komppanialla ei ollut oikeastaan juuri omia kauppalaivoja, millä olisi rahtia kuljetettu. Ja tämä sama yhteys sitten, Turustahan oli vilkkaat yhteydet Pietariin. Ja näiden yhteyksien seurauksena sitten täällä aluksi perustettiin laivayhtiö, joka lupesi kuljettamaan rahtia Alaskaan. Ja sitten samalla sitten hankittiin tietoja valaan pyynnistä, yleensä niin kuin mahdollisuuksista, ja haisteltiin sitä ilmapiiriä, miten tämä hanke voisi lähteä pyörimään. Ja sitten yhtiö loppujen lopuksi perustettiin syksyllä 50, ja sitten alkuvuodesta 51 säännöt vahvistettiin senaatissa, ja sitten hankittiin valtion tuki. Ja vuonna 51 keväällä tämä Suomi-laiva lähti matkalle, mutta saman vuoden aikana ei vielä pyyntialueelle päästy, koska sehän oli kaukana. Eli ensiksi alus purjehti Kööpenhaminaan. Sieltä muuten palkattiin laivakokki, koska Julin arvasi, että miehet tarvitsee reissulla hyvää ruokaa. Ja perinteisessä suomalaisessa laivossa oli 15-16-vuotias poika laivakokkina, niin Kööpenhaminasta hankittiin kuin kunnon kokki, hyvät muonat. Sitten purjehtittiin Bremeniin. Siellä alusta taas varusteltiin pyyntiveneitä, pyyntivälineitä. Bremenistä palkattiin kapteeni alukseen, vanha kokenut valaan pyyntilaivan kapteeni. Ja ammattimiehet, harppunamiehet, pyyntiveneiden perämiehet pyrittiin ensimmäisessä palkkaamaan ulkomailta. Ja sitten vihdoin viimein varustelua kesti muutaman kuukauden, ja sitten syksyllä lähdettiin purjehtimaan Kap Hornin kautta purjehdittiin Havaijille, joka oli siihen aikaan valaanpyynnin keskus. Sieltä palkattiin lisää pyyntimiehiä, ammattimiehiä. Ja sitten sen jälkeen purjehtiin Petropavlovskiin, jolloin niin kuin seuraavana keväänä oltiin perillä pyyntialueella. Eli se vuosi oli kestänyt.
Ja se oli Kamsatkalla tämä.
Joo, Kamsatkan niemi on Petropavlovskista. Ja tarkoitus oli sitten kesäkaudella harjoittaa pyyntiä Ohotanmerellä. Ja vasta sitten kesällä 52, yli vuosi homman jälkeen ensimmäinen.
Ja Alaska oli siis sillä tavalla tärkeä tässä, että tämä Sitka, sen aikainen uusi arkangeli, niin oli sitten suunniteltu keskukseksi, missä prosessoidaan nämä saaliit.
Kyllä joo, siinä oli kaksi vähän vaihtoehtoa. Toinen pääkeskus oli suunnitteilla sinne Ohotanmeren rannalle, mutta sitten Sitka katsottiin paremmaksi. Sieltä oli helpompi markkinoida tuotteet, varastoida sinne. Ja sitten ajatus oli se, että hankitaan useampi vuosi, laiva per vuosi lähetetään. Kerätään kaikki sitten öljyvalaluut, mitä saadaan Sitkaan, sieltä sitten tuodaan markkinoille, että siinä mielessä Alaska oli mukana tässä, mutta varsinainen pyyntialue oli, tärkein oli tämä Ohotanmeren alue kesäaikaan, mutta sitten sehän oli jäässä, että talvella myös sitten oli tarkoitus harjoittaa, ja talvipyyntikausi sitten suuntautui Tyynellämerelle. Eli kun kesän jälkeen oli saatu syksyllä lasti, se vietiin Sitkaan, varastoitiin sinne. Sitten lähdettiin talvipyyntikaudelle, purjehdittiin taas Havaijille, Honoluluun. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa lähdettiin sitten Tyyntämertä purjehtimaan kohti Japanin suuntaan Keltaisen meren kautta. Mutta nämä pyyntikaudet ei oikeastaan suomalaisille. Enemmän harjoitettiin näitä pienempien pienempien lahtivalaiden, pienempien tyyppien pyydystämistä, että tämä pyynti yleensä talvikaudella ei ollut kovinkaan menestyksellistä, mutta kuitenkin silloinkin pyrittiin harjoittamaan sitä ammattia. Menetyksiä oli saksalaissyntynyt vanha harppuna mies niin kuoli matkalla, mutta noin yleisesti jotain pahempia onnettomuuksia. Siis pyyntihän oli vaarallista siihen aikaan, että pienillä tai tuommoisilla 5 hengen siinä 3 soutajaa, perämies, harppunamies, kuului veneen miehistä. Sellaisella veneellä pyydystettiin ja kyllä välillä valas, varsinkin isommat valat vihastuksissaan puski veneet kappaleiksi, että toiminta oli vaarallista, mutta pahempia menetyksiä ei sattunut. Ja pyynti oli Suomen ensimmäinen koko tämä 2 vuoden tai 1,5 vuoden pyynti onnistui erittäin hyvin.
Suomesta ei tullut valaan pyynnin suurvaltaa silloin, kun se olisi ollut mahdollista.
No ei. Kyllä niin kuin suunnitelma oli että joka vuosi lähetetään uusi laiva. Ja sitten oli tarkoitus kehittää vielä esimerkiksi tämä Ajan, joka oli pikkusen pienempi alus, niin se oli tarkoitus tällaisen pienempän alus, joka jää pysyvästi alueelle pyytämään. Ja sitten nämä isommat alukset sekä osallistuu pyyntiin, että myös sitten kuljettaa öljyn luut markkinoille. Mutta tosiaan sota sitten, Krimin sota keskeytti vaikka sodan tapahtumapaikka oli Krimin niemimää ja Venäjän ja Turkin välinen selkkaus, mutta kun Englanti ja Ranska osallistui siihen, niin Englanti hallitsi maailman meriä ja julisti kaikki Venäjän kauppalipun alla kulkevat laivat, minkä nämäkin laivat käytti Venäjän kauppalippua silloin, niin lain suojattomiksi. Ja Suomi-laiva onnistui palaamaan hyvällä tuurilla. Turku-laiva oli jäänyt pyyntialueelle. Ja se pyrki sitten pakoon tuonne, koska nimenomaan se Ohotanmeren alue, se Aasian puolen rannikko oli Kamtsatkan niemimaa, englantilaiset valvoi, niin pyrki Alaskaan karkuun, onnistui siinä välttämään englantilaiset ja jäi sitten sodan ajaksi sitten tuonne Kodiakiin, joka oli puolueeton satama. 3. tämä Ajan niminen alus, niin sen Petropavlovskin kuvernööri määräsi jäämään Petropavlovskiin mahdollisesti noita evakuointia varten, mutta Englannin laivasto tuli löysi aluksen ja tuhosi sen. Et siinä mielessä takaisku oli aika ankara ja sitten myös pyynti oli mahdotonta sitten muutaman vuoden ajan. Et kun 1954 syttyi, niin 1956 tehtiin rauha ja vasta sitten sen jälkeen ruvettiin harkitsemaan, että aloitetaanko homma uudestaan.
No aloitettiinko?
No päätös oli sitten, että kun tämä Turku-laiva sitten saatiin takas sieltä, eli yksi laiva oli jäljellä, niin Turussa ruvettiin sitten rakentamaan uutta Grevenbergia ja josta sitten tuli suurin näistä aluksista ja lähetettiin merelle. Ja sitten vielä pikkuinen Fröja rakennettiin. Mutta sitten tilanne oli oikeastaan muuttunut hyvin ratkaisevasti tuolla Tyynellämerellä, että venäläiset ei enää pystynyt estämään yhdysvaltalaisten ekspansiota sinne Tyynenmeren puolelle. Et Alaskan huolto oli täysin riippuvainen amerikkalaisista. Sitten sillä perusteella ei pystytty estämään amerikkalaisten valaanpyyntilaivaston leviämään. Et kun turkulaisilla oli paikalla 3 laivaa, amerikkalaisilla 700, niin ei siinä oikein niin kuin kilpailussa pärjätty. Ja amerikkalaiset rupesivat sitten yhä röyhkemmin vaan käyttäytymään ja pyytämään kaikilla vesillä. Ja se rupesi sitten haittaamaan pyyntiä niin paljon, että sitten 50-luvun lopun ne pyyntikaudet, niin niiden tulos oli sen verran heikko, että sitten vuonna 1860 päätettiin sitten, yhtiön johto teki päätöksen, toiminta lopetetaan ja yhtiön omaisuus myydään. Että tähän sitten päättyi tämä suomalaista hyvin hienosti alkanut pyynti.
Turkulaisten harjoittama valaanpyynti aika jäi lyhyeksi.
koska maailmanpoliittiset tapahtumat olivat mitä olivat, mutta eikö siihen vaikuttanut myös se, että maaöljy otettiin käyttöön ja näin niin kuin lamppuöljyinä esimerkiksi ei enää valaan öljyä sillä tavalla tarvittu?
Joo, kyllä, kyllä. Ilman muuta sekin vaikutti, että sehän oli jos me ajatellaan sitä niin sanottua vanhaa valaanpyyntiä aikaa, jolloin tosiaan vielä pyydystettiin harppuunalla pyyntiveneellä, niin silloinhan oikeastaan sitähän pitää verrata oikeastaan tämän päivän öljybisneksiä. Silloin tärkein oli se, valaita ei pyydetty ravinnoksi, vaan öljyn takia, ja sitten tietysti sitten luvut käytettiin, ja hyvät valaanpyyntialueet oli kovan kilpailun kohteena. Esimerkiksi jopa Hollannin ja Englannin välillä on sotaa syttynyt sen takia, kun taisteltiin noista Grönlannin pyyntioikeuksista. Ja sitten tosiaan maaöljy, kun rupesi syrjäyttämään, niin silloin se väheni sitten kiinnostus, että esimerkiksi muiden maiden kiinnostus valaanpyyntiin, että oikeastaan amerikkalaiset sitten jäi. Ja sitten tietysti ne kulttuurit, kuten esimerkiksi Japani, missä valaan liha on ruokana tärkeä, että sitähän meidänkin oikeastaan on välillä vaikea niin kuin ymmärtää, miksi japanilaiset haluaa luopua valaanpyynnistä, koska heille se kuuluu niin kuin perinteiseen ruokakulttuuriin. Meillä eurooppalaisessa kulttuurissa valaanpyynti oli öljy, joka oli se tärkeä valaanluu, mitä käytettiin korseteissa ja muissa. Ja kun näille tuli korvaavat tuotteet, niin ei enää tarvinnut kysyntä väheen, niin se ei ole enää tarpeellinen hyödyke enää sen jälkeen.
Näin totesi merihistorioitsija Hannu Kujainen Turusta. Japanilaisten tavoin myös Alaskan eskimot ovat aina syöneet ja käyttäneet mahdollisimman tarkoituksen mukaisesti hyväkseen meren antaman suuren saaliin. Arkeologi Amy Staffin Alaskan Kodiakin saaren Aluttik-eskimomuseosta on perehtynyt pohjoisen Tyynenmeren rannikon alkuperäiskansan ikivanhoihin shamanistisiin valaanpyyntitapoihin.
People don't think of Eskimos in the sort of warm, wet rainforest environments of the Pacific coast, and yet the Aleutic are an Eskimo people.
Ihmisten on vaikea mieltää sitä, että eskimoita elää muuallakin kuin pohjoisen tundran tuntumassa. Alaskan rehevillä sademetsärannoilla elää Aleutik-eskimoita. Heidän naapurinsa ovat aleutteja, aleuttien saariketjun asukkaita. Sisämaassa asuu Athabaskan intiaaneja ja lounaisrannikolla muun muassa tlingittejä ja haidoja. Amy Staffin Kodiakin Aluttik-museosta arvelee, että ehkä eskimot ensin oppivat käyttämään hyväksi niitä valaita, jotka itsekseen ajautuvat rantaan. Sitten valaita opittiin metsästämään keihäin, joihin oli sivelty tappavaa myrkkyä. Tarkoitus ei ollut vangita valasta ja rahata sitä rantaan. Kuolleen eläimen toivottiin itsestään huuhtoutuvan rantaan ihmisten tykö. Valaanpyytäjät olivat aina valaanpyytäjien oppilaita. Kuka vaan ei voinut ryhtyä pyytäjäksi, vaan tämä arvoasema oli perittävä. Oli sukuja, missä pyytäjiä oli monessa sukupolvessa. Miehet eristäytyivät yhteisöstä niin, etteivät ihmiset tienneet, missä he oleilivat. He olivat niin vaarallisia ja myrkyllisiä.
We know that the aconite, the monkshood plant, aconite delphinifolium, was harvested and the roots were mashed and it was often fermented. The pieces of the plant were fermented.
Myrkky saatiin ukon hatusta. Usein nämä kasvit fermentoitiin ja sekoitettiin sitten ihmisen rasvaan.
Wealthy or a spiritually powerful person, when you died, you might be mummified. And your remains secured someplace. Particularly whalers were mummified. And then
rikkaat ja vaikutusvaltaiset ihmiset muumioitiin aluttikulttuurissa. Ja muumioita säilytettiin tietyissä paikoissa, muun muassa luolissa. Erityisesti valaanpyytäjät muumioitiin. Seuraavan sukupolven pyytäjät noutivat sitten näiden entisten valaanpyytäjien voimaa. Eli ottivat luolassa kuivunutta ihmiskroppaa jonkun aikaa vedessä niin, että siitä saattoi irrottaa rasvaa kudosta sekoitettavaksi valaantappomyrkkyyn. Näin siihen latautui ylimaallista voimaa. Myrkky siveltiin pitkiin metsästyskeihäisiin ja riippuen siitä, mihin metsästäjä sai ne survaistua, valas nääntyi hyvinkin pian tai sitten kuolinkamppailu kesti useita päiviä. Myrkky salpasi valaan hengityksen niin, että se lopulta hukkui. Vanhojen venäläistietojen mukaan vain yksi kolmesta surmatusta valaasta huuhtoutui rannalle saalista odottavien ihmisten ulottuville. Valaan pyynti oli pyhä, mutta myös hyvin vaarallinen työ. On suuri riski yrittää tappaa valas. Eläinhän raivostuu saadessaan osuman keihästä. Niinpä pyytäjä käytti monenlaisia kauniita, maagisia suoja- ja apuvälineitä valaan pyynnissä. Keväällä, kun pyynnin aika koitti, pyytäjä ensin vetäytyi omiin oloihinsa.
When the whaling season started, the whalers would leave the communities. They would go into secluded caves, to special places where they would stay away from everybody else. And they would create their hunting magic, their hunting poisons. They would prepare their weaponry and they would act out the hunting scene.
Luolassaan mies alkoi valmistaa pyyntivälineitä, aseita ja myrkkyä itselleen. Hän eläytyi valaanpyyntiin jo etukäteen kuvittelemalla ja näyttelemällä sen tapahtumat. Luolassa oli pieni vesiallas ja veneen pienoismalli, joita mies käytti apunaan eläytyäkseen tulevaan valaanpyyntiin.
We also know that they wore specialized hunting gear, the camlaika or the gut water rain jacket, the waterproof gut jacket. I don't know if you're familiar with it, but these are wonderful inventions and they are stitched with waterproof stitching with grass in the seams so that when the sewing hole gets wet, the water swells up the grass inside the steam and it keeps it from soaking the wearer. So it's the Gore-Tex or the Helly Hansen of the past.
Arkeologi Amy Staffin Kodiakin Aluttik-museosta innostuu Eskimo-vaatetuksesta. Valaan pyytäjät pukeutuivat kamlaikkaan, sadetakkiin, joka oli tehty ompelemalla suolta yhteen heinästä punotulla narulla. Ja kun sekä suoli että heinä turposivat kosteassa, ompelureijät umpeutuivat. Täysin vesitiivis takki oli entisaikain Gore-Texia. Hienoa Helly Hansenia. Amy Staffin tuntee pari Aluttik-eskimonaista, jotka osaavat valmistaa vanhaan tapaan suolisadetakkeja.
The gut skin of a seal or a bear on Kodiak used to be bear intestine. Nowadays people use bearded seal, I think, a lot. And the gut is cut in half, cut down the center to form a flat piece, and it's cleaned in urine.
Hylkeestä tai karhusta otetaan suolet talteen. Suolet leikataan pituussuunnassa auki ja puhdistetaan virtsan avulla. Rasva kaavitaan tarkkaan pois, minkä jälkeen suolet pestään ja ripustetaan kuivumaan. Puhdas suoli on kuin vahapaperia, jäykkää, himmeästi kiiltävää materiaalia.
Sometimes to work with or keep their fingers wet. And they go collect beach ryegrass, which is this, you know, tall, very sturdy grass that much of the basketry in western Alaska is woven from.
Sitten pitää rannalta kerätä heinää kuivumaan, samaa mitä käytetään korinpunonnassa. Kamlaikka, eskimosadetakki, tehdään yhdestä kostutetusta suolijuosteesta, joka spiraalimaisesti ommellaan taidokkaaksi pinnaksi ruohonarun avulla. Olkapääosa, hihat ja huppu tehdään erikseen ja lopuksi nämä kuusi osaa yhdistetään kokonaiseksi vedenpitäväksi kamlaikaksi.
Very tiny stitches all the way through, and then they make the body, and then they make the arms and the hood and the shoulders separately and sew it together. And they decorate them beautifully, little bits of dyed dog hair, pieces of shell, pieces of feathers are often used.
Kamlaikat koristellaan taidokkaasti koiran karvoin, simpukoin, kirjavin höyhenin ja helmin. Valaanpyytäjillä oli erityiset melat. Heillä oli hienosti koristellut metsästyshatut, jotka peittivät kasvot ja jotka tekivät metsästäjästä myyttisiä olentoja, joilla oli ylimaallinen kyky surmata suuria eläimiä.
Cone-shaped at the top with a long prow, and then to the sides were attached carved pieces of ivory that had the shapes of birds.
Leveälippainen hattu tehtiin yhdestä puusta, käyttäen muotoilussa apuna höyryä. Hatun päässä sojotti pitkiä jouhia ja mursunluinen lintu istui hatun päällä. Alutti keskimoille, linnut ovat tärkeitä. Ne auttavat metsästäjää monin tavoin ja ennustavat säätä. Lintuja tarkkailemalla voidaan nähdä, missä on kalaa, ja sumuisella merellä linnut johdattavat eksyneen löytämään maan. The hunter expressed his identity and his status in society, but it also helped to transform him from a person into sort of somebody with magical killing powers as well. So wonderful stuff. Amy Steffin ihailee aluttikeskimojen metsästyshattuja, joissa saattoi olla koristeena vaikka merileijonan viiksiä. Joka hattu maalattiin yksilöllisesti, se kuvasi metsästäjän elämää ja saavutuksia. Puusta taivutettu kartiomainen hattu oli ainutlaatuinen taideteos ilmentäen omistajansa persoonallisuutta ja asemaa yhteisössä, mutta hattu myös auttoi miestä muuntautumaan maagisia voimia omaavaksi metsästäjäksi. Suomen kulttuurien museossa on säilytetty yli 150 vuotta Alaskan alkuperäisväen esineistöä yhtenäisenä kokoelmana. Alaska oli vuoteen 1867 osa Venäjää ja suomalainen Arvid Adolf Etoleen palveli Venäjää Alaskassa liki 30 vuotta. Ensin kapteenina Venäjän Tyynenmeren laivastossa, myöhemmin myös kuvernöörinä Alaskassa. Hän keräsi erityisesti eskimoiden vaatteita, aseita, taidetta ja tarvekaluja kokoelmaan, joka nyt tunnetaan kautta maailman Etoleen kokoelmana. Kymmenkunta vuotta sitten kokoelma oli näytteillä Alaskassa kahdessa museossa. Amy Steffin Kodiakin Aluttik-museosta.
I think that the folks that I work for would say they are very pleased that that collection was saved, that those materials are there. One of the things that has happened in Alaska is that so much culture has been lost in the last 200 years with the arrival of the Russians and the Americans.
Paljon Alaskan alkuperäiskulttuuria on hävitetty ja kadotettu parin viime vuosisadan aikana, kun ensin venäläiset ja sitten amerikkalaiset tulivat tänne. Eskimot ja intiaanit kiertävät nyt maailman museoita tutkijakseen kadotettua kulttuuriaan. Ja Amerikassa museoissa on herätty huomaamaan, että on tärkeää, että alkuperäiskansat saavat takaisin pyhät esineensä, naamiot ja muut seremoniaesineet.
And the Edelman collection is wonderful because it contains so many pieces of organic materials like camlica, clothing, beautifully decorated bags, hunting tools that are not preserved in archaeological sites. And that
suomalainen Etoleen kokoelma on upea, koska siinä on niin paljon orgaanista materiaalia, suolisadetakkeja, nahkapukuja, upeasti koristeltuja laukkuja, metsästysvälineitä, joita ei voi löytää arkeologisten tutkimusten yhteydessä. Monia kokoelman esineitä ei ole tehty aluttikyhteisöissä 100 vuoteen. Vasta nyt käsityötaitoja on ryhdytty elvyttämään. Kun Alaska vuonna 1867 liitettiin osaksi Yhdysvaltoja, alkuperäiskansat joutuivat läntisen rahatalouden piiriin. Heidän oli hakeuduttava palkkatyöhön. Kun aika ei enää ollut omaa, käsityötaidot katosivat.
So a lot of the things in museums represent the last time those things were made. And for Native people there's also more than just an information connection. There's a real emotional and spiritual connection because these are small, tiny communities. So the people who made the things on Kodiak that are in the Edelman collection, they have living relatives in Kodiak now who can look at those things and say, my great-great-grandmother made that.
Alkuperäisasukkaat ovat hyvin kiinnostuneita museokokoelmista. Koska Eskimo- ja Intiaani-yhteisöt ovat pieniä, voi museovieras ihastella oman iso-iso-iso-äitinsä töitä. Ihmiset liikuttuvat kyyneliin asti näkemästään. Kokoelmissa on säilynyt sellaista sosiaalista tietoa, jota ei löydy kirjoista.
And for people to be able to see things that are beautifully made, they begin to get pride in their culture and in their ancestors that just hasn't been passed forward lately because of the tremendous cultural change and because of the social problems that have plagued Native communities.
Kun ihmiset näkevät esi-isiensä kauniita töitä, he voivat tuntea ylpeyttä historiastaan. Valtavan kulttuurimurroksen myötä ja kaikkien sosiaalisten ongelmien myllerryksessä ihmiset ovat unohtaneet menneisyytensä. Arkeologi Amy Steffin Kodiakin Aluutti Keskimo-museosta korostaa, että museonäytteet eivät edusta yksin mennyttä, vaan myös tulevaa, Niiden avulla vanhoja hienoja kädentaitoja voidaan siirtää eteenpäin tuleville sukupolville.